Mga kaibigan, makinig kayo sa mga salita ng katotohanan. Ang Diyos ay nagsabi sa atin tungkol sa maraming mga bagay, ngunit tayo ay hindi nakinig sa Kanya. Nilimot natin ang Kanyang mabubuting salita at nakinig tayo kay Satanas. Diyos ang nagsalita ng katotohanan, si Satanas ay mga kasinungalingan. At sa lahat ng paraan ay ninanais na tayo inlangin. Pinanganlan ng Diyos na siya ay ahas sapagkat katulad siya ng isa nito. Nalalaman natin ang ibang mga daan ni Satanas, ngunit hindi natin alam lahat. Makinig kayo. Kung minsan ang ating puso ay nagsasabi sa atin, nais kong marami ang aking tinatangkilik. Ito ay makasasapat sa akin. Ako ay kinakailangang magkaroon ng maraming mga salapi upang makabili ng maraming bagay. Sa gayon ay liligaya ako. Hindi ninyo nalalaman na inilalagay ni Satanas ito sa inyong puso at pag-iisip. Sinasabi ni Satanas, magkakamal ako ng maraming salapi, mag-iimpok ako ng malalaking mga tinatangkilik. Sinasabi niya, dayain mo iyong kapitbahay upang lalong yumaman ka. Magsisinungaling ka sa mga tao upang lalong dumami ang aking salapi. Dayain sila sa pagninegosyo. Sinasabi rin ni Satanas, ang salapi at tinatangkilik ay mahalaga sa lahat. Ngunit nilinlang tayo ni Satanas. Tunay na kinakailangan nga ang mga tinatangkilik at salapi. Ngunit kung isang tao ay laging ang pag-iisip ay sa kayamanan lamang, siya ay binulag sa mga daan ng Diyos. Siya ay nagiging bingi sa mga salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ang tao na laging ang pag-iisip ay nasa kayamanan ay haling umangmang. Pagka ang tao ay namatay, wala siyang madadalang anuman sa kanyang libingan. Sinabi ng Diyos na ang tao ito ay tutungo sa hantungan ni Satanas na infierno at may iwang lahat ang kanyang mga tinatangkilik. Kayo ba ay nakakita ng taong mayaman na nakapagdala ng anumang kanyang tinatangkilik? Siya ay hindi nasisiyahan. Sila ay katulad na isang bangang maraming butas na kung lagyan ng tubig ay hindi napupuno na lahat at kulang pa. Diyos ang nagsalita na ang tinatangkilik na malaking halaga ay hindi sa mga bagay na nakikita. Diyos ang nagsalita na siyang may tunay na kapayapaan sa kanyang kapitbahay ay tunay na may malaking tinatangkilik. Diyos ang nagsalita na ang tunay na karunungan ay malaking kayamanan. Sinabi niya na ang karunungan na mula sa Diyos ay puno ng kapayapaan at hindi kaguluhan. Sinabi ng Diyos, aking ipahayag ang lahat ng lihim ng tao at dadalhin sa paghatol dahil sa inyong kasalanan. Si Satanas ay tinago ang lahat ng ito sapagkat galit siya sa Diyos. Ang Diyos ay napakadakila. Nais ni Satanas na isipin natin na ang Diyos ay hindi dakila sa lahat o makapangyarihan. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay nasa lahat ng dako. Hindi niya kinakailangan na tulungan siya ng iba. Natatakpan niya ang lahat ng dako sapagkat siya ay dakila. Siya ay maaaring nasa itaas ng bundok at nasa kapatagan. Hindi siya tumatahan sa mga bahay. Ngunit mga kaibigan, ito ang kagilagilalas na bagay na kahit na napakadakila ang Diyos ay maaaring tumahan sa inyong mga puso. Hindi nais ni Satanas na malaman mo ang katotohanan ito. Nais ni Satanas na punuin ang kasalanan ng iyong puso. Alam ni Satanas na hindi papasok ang Diyos sa ating puso kung puno ng kasalanan. Tayo ay kinakailangan tumalikod kay Satanas. Kinakailangan natin na ipaalis sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sa gayon, ang Espiritu ng Diyos ay tataan sa ating mga puso.